փորձենք հիշել, թե ինչպիսի process գնաց այն ժամանակ եւ նախագահ Սարգսյանը ինչպիսի եթե կարելի ասել տնային աշխատանք տարավ, մինչեւ բում process-ը սկսել է բանակցությունները։ Այդ Սպյուրքի տարբեր կենտրոններ, հայտնի հզոր հայկական համայնքների այդ հանդիպումներ, գիտական համայնքի, մշակույթի եւ այլն, մի խոսքով հանրության տարբեր շերտերի այդ հանդիպումներ տեղի ունեցան, ներկայացվեց օրակարգը, ինչքան որ կարելի էր իհարկե կա գաղտնի մաս, կա բաց մաս, մի խոսքով հնարավորինս մենք տեղյակ էինք տեղի ունեցող բանակցություններից։ Գաղտնի մասը կրկնեմ նորից, պարզ է, որ ցանկացած բանակցությունների մեջ կան գաղտնի մաս, որի մասին չես կարող մինչև բանակցությունների ավարտը հանրայնացնես, իսկ որոշ դեպքերում առասարակ չես հանրայնացնում։
Այսօր որքանով ենք տեղեկ։
Հենց դրան էի բերում, ինչ է տեղի ունենում այսօր։ Այսօր մենք ոչինչից տեղյակ չենք, բացարձակ ոչինչից տեղյակ չենք, ինչ են բանակցում, ինչպիսի պայմաններով, ծեսված թեմա է, բայց շատ հաճախ գիտենք, որ մենք իմանում ենք ավելի շատ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի տարբեր պաշտոնյաներից, թե ինչ են բանակցել տարբեր հանդիպումների ժամանակ, եւ հետո միայն մերոնք արձագանքում են, հայկական կողմը նոր արձագանքում է, որ այո, եղել է այդպիսի հանդիպում կամ այդպիսի հեռախոսազանգ եւ այլն եւ այլն։ Սա ուղղակի անթույլատրելի է, հատկապես մի իշխանության համար, որը հասցրել է 20 թվականի նոյեմբերի 10-ի փաստաթղթի ստորագրմանը, եւ հատկապես մի իշխանության համար, որը մինչեւ իշխանության գալը բացարձակ այլ թեզեր էր առաջտանում. Թափանցիկություն, հրապարակայնություն, բացարձակ ժողովրդավարություն եւ այլն։ Հիմա 180 աստիճանով հակառակն է տեղի ունենում, ամեն ինչ գնում է փակ։
Ըստ ձեզ այս հերթական փորձը ինչով կարող է պսակվել։
Տեսեք, ուղղակի դրական ակնկալիքի տեղ շատ քիչ է, բացատրեմ ինչի օբյեկտիվ պատճառներով, հա։ Հասկանանք, թե ինչ է պահանջում մեզանից Թուրքիան եւ նաեւ Ադրբեջանը, որովհետեւ գիտեք, որ հրապարակայնորեն հայտարարել է թուրքական ղեկավարությունը, երկրի նախագահն ընդդեղի Էրդողանը, որ ցանկացած պայմանավորվածություն պետք է ընդունելի լինի նաեւ ադրբեջանական կողմի հետ։ Դա բացահայտ է ասվում։ Իսկ ինչպիսի պահանջներ է դրել մեր առջև Ադրբեջանը եւ եթե ոչ բացահայտ, ինչպիսի պահանջներ ունի Թուրքիան։ Առնվազն մի քանիսի մասին հրապարակայնորեն ասվել է եւ մենք գիտենք, Ադրբեջանը գիտենք, Միջանսկ է ուզում կամ այլ անունով կարող ենք անվանել այդ Միջանսկը, նրանք Միջանսկ են անվանում։ Տարածքային ամբողջականության ճանաչում է պահանջում Ադրբեջանը, սեփական Թուրքիան ակնհայտ է, որ պահանջելու է ցեղասպանության հարցից հրաժարում, նույնպես Կարսի Մոսկվայի պայմանագրերի ընդունում եւ այսպես շարունակ, հա։ Սրանք գլխավորներն են, սրանք կարևորներն են։ Հիմա, եթե մենք այդ բոլոր քայլերին գնալու ենք, հարց է առաջանում. ինչով է մեզ դա շահեկան։ Արդյոք նա ինչ ստանալու ենք եւ նա ինչ տալիս ենք, մեզ համար շահեկան է։ Ինձ համար կոնկրետ իհարկե ոչ։ Եվ երկրորդ, առանց շեշտադրվում է, որ սամանների բացումով մենք տնտեսական մեծ դիվիդենդներ ենք ունենալու, մեծ շահույթներ եւ այլն։ Այստեղ հարց, իսկ արդյոք մեր տնտեսությունը պատրաստ է այդ բաց սամաններին Թուրքիայի պես տնտեսապես հզոր հարևանի եւ իհարկե նաեւ Ադրբեջանի, որը իր չափերի համեմատ պակաս ուժեղ չի, հա։ Եթե սամանները բացում ես եւ պատրաստ ես, իհարկե բազմաթիվ բազմաշերտ խնդիրներ են առաջանում։ Հիմա մենք ամեն գնով գնում ենք այդ սամանների բացմանը, ինչի եմ շեշտում ամեն գնով, որովհետև գոնե հրապարակայնորեն մենք չենք լսել մեր կողմից ինչ-որ պահանջ։ Մենք չենք լսել, որոնք են մեր կարմիր գծերը։ Օրինակ, դուք ցանոթ եք մեր բանակցողը, որի մասին նոր նշեցիք, Ռուբինյանը, երբևէ ասել է, որ այ եթե սա չլինի կամ սա լինելու դեպքում միայն մենք կհամաձայնենք կամ չենք համաձայնի, չկա նման կարմիր գծեր գոնե հրապարակայնորեն մեր կողմից։ Իսկ հակառակ Թուրքիայի կողմից կա, նախավերջին մեր բանակցությունների ընթացքում, հա, ֆուտբոլային դիվանագիտության ընթացքում, չէ՞ որ մենք այնտեղ հաղթած էինք, այնտեղ մենք կարող էինք ցանկացած պայ ուղակի դատարեցնել բանակցությունները։ Հիմա դու գնում ես պարտված վիճակում մի պրոցեսի մեջ, այն էլ եթե ստացվի այդ տետատետը, իհարկե իմ կարծիքով շատ ավելի բարդ կլինի պահել մեր շահերը։
Մարտ ամսին Անտալիայում սպասվող այդ դիվանագիտական համաժողովին, թեև հայտարարվեց, որ Հայաստանը դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել, արդյոք արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը եւ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը կմասնակցեն այդ համաժողովին, թե ոչ։ Այդուհանդերձ, ըստ ձեզ, Հայաստանը ինչ օրակարգով պետք է ներկայանա այդ համաժողովին որպես մասնակից, հաշվի առնելով թուրքական դիվանագիտությունը, որը համարվում է աշխարհում լավագույններից մեկը։
Շատ բարդ է ասել, Հովանես, ասեմ ինչի համար է շատ բարդ ասել, որովհետև առհասարակ, տեսեք, այստեղ մենք ունենք շատ ուշ խնդիր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, եւ մի պատողենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները եւ փորձենք հասկանալ, թե իսկ ամբողջ աշխարհին Հայաստանը ինչով է ներկայանում, որ մյուս երկրների հետ մենք խնդիրներ չունենք, չէ՞։ Մասնակցում ենք տարբեր կոնֆերանսների, տարբեր գագաթաժողովների, տարբեր բարձրաստիճան հանդիպումների պաշտոնյաների, ես չգիտեմ, որն է մեր այսօրվա օրակարգը։ Մենք ինչ ենք խոսում այդ կոնֆերանսների եւ գագաթաժողովների ժամանակ ինչ օրակարգ ենք առաջ տանում։ Խաղաղություն ամեն գնով լավ, բոլորն էլ աջակցում են խաղաղությանը, տեսնում ենք եւ Ֆրանսիան, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եւ Ռուսաստանը, իհարկե կոմ են, որ եւս մի խնդիր, մի գլխացավանք, մի տակ կետ վերանահա ճակերտավոր, բայց այլ օրակարգ մենք չենք տեսնում։ Մենք ինձ համար անհայտ է, թե այսօր արտաքին գործերի նախարարությունը միջազգային հարաբերություններում ինչ օրակարգ է առաջ տանում, որն են մեր գերխնդիրները, մեր առաջնահերթությունները միջազգային հարաբերություններում։ Դրա համար վերադառնալով Թուրքիային եւ տվյալ Անտալիայի գագաթաժողովի համաժողովին, հա, ես ուղղակի չգիտեմ մենք այնտեղ ինչ կարող ենք առաջ քաշել։ Մենք ենթադրում ենք, կարող ենք լինել այնտեղ միայն լսողի դերում, եւ ենթադրությունս հիմնված է նաեւ ոլորտի մասնագետների գնահատականների վրա, երբ ուսումնասիրում ես առաջատար մասնագետների, թուրքագետների կարծիքները այս հայ-թուրքական բանակցությունների եւ գործընթացի վերաբերյալ, ես ինքս չեմ տեսել նույնիսկ մեկ մասնագետի, ով դրական տրամադրված լինի այս պրոցեսին։ Հիմա այստեղ հարց, եթե դուք մասնագիտական կարծիքը, մեր հայկական մասնագիտական հանրույթի կարծիքը հաշվի չեք առնում, իսկ ում հետ եք դուք այդ դեպքում խորհրդակցում, երբ գնում եք բանակցությունների, չէ՞ որ ցանկացած ոլորտ ունի իր մասնագետը։ Հիմա մենք Հայաստանում ունենք շատ ուժեղ միջազգային կարգի թուրքագետներ, մասնագետներ, որոնց եթե դու չես ներգրավում պրոցեսի մեջ, լրացուցիչ հարցեր են առաջանում, ինչի՞ չես ներգրավում։ Իսկ ո՞րն է քո նպատակը։ Արդյոք նրանք կարող են խանգարել, եթե այո, ուրեմն դու ի՞նչ քայլեր ես պատրաստում անել, որ քո Հայաստանի հայտնի թուրքագետները կարող են քեզ խանգարել։ Հարցեր են, որոնց պատասխանները չկան, հարցեր են, որոնք շատ լուրջ են։ Ինձ կրկնեմ, շատ հետաքրքիր է, ով է խորհրդատուն հատուկ բանակցողի, Հայաստանի կողմից հատուկ բանակցողի, Ռուբինյանի, որտեղ ես ինքս չգիտեմ, հայտնի թուրքագետի, ով այսօր ներգրավված է այդ պրոցեսի մեջ Հայաստանից։